Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η τελευταία μέρα της κλαδικής έκθεσης της Αγρότικα, η οποία δέχτηκε πάρα πολλούς επισκέπτες, είναι η αλήθεια. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ αυτή η χρονιά. Και με την αφορμή της Αγρότικα, αλλά και με τα όσα δήλωσε ο ακαδημαϊκός μας, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός, πρόσφατα για την ερημοποίηση, τον καλέσαμε σε μία τηλεφωνική συνέντευξη για να τα πούμε, διότι... Καλή σας μέρα καταρχήν, κύριε...
Καλημέρα, κύριε
Ζερεφέ. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά, εσείς?
Καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, με αφορμή την Αγρότικα ξανασκεφτήκαμε, βέβαια ο αγροτικός κόσμος το σκέφτεται συνεχώς, γιατί ζει μέσα από αυτό, ότι δεν έχουμε ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης αυτήν τη χώρα, δεν έχουμε βάλει ένα στόχο τον οποίο θα τον υπηρετήσουμε για την επόμενη 20ετία, ας πούμε, για να βγούμε από αυτό το χάλι στο οποίο βρίσκεται ο αγροτικός πληθυσμός, και τώρα έρχεται εκτός από την έλλειψη αυτού του σχεδίου να προστεθεί και η απειλή της κλιματικής αλλαγής, η οποία εγκυμονεί ερημοποίηση. Πρόσφατα είπατε ότι το 40% της χώρας μέχρι το τέλος του αιώνα, σε περίπτωση μη προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, θα οδηγηθεί σε ερημοποίηση.
Κοιτάξτε, ο αγροτικός τομέας είναι αυτός που θα πληγεί κατεξοχήν από την κλιματική αλλαγή και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και οι ίδιοι αγρότες να γνωρίζουν ότι πρέπει να εξοικονομήσουν τους φυσικούς πόρους και ιδιαίτερα το νερό. Στο θέμα της στρατηγικής που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο, ότι πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή, και ήδη τους έχουμε βάλει, όχι μόνο μετά από την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία έγινε το 2011 και τώρα θα επικαιροποιηθεί, ελπίζω, μέσα στο 2020, αλλά και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Είναι μέσα στις προτεραιότητες αυτό το θέμα, δηλαδή ο εξυγχρονισμός είναι απαραίτητο να γίνει του αγροτικού τομέα. Σήμερα θα επιβιώσουν μόνο όσοι έχουν νερό και όσοι έχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας. Και όπως ξέρετε, οι μέθοδοι αυτές όσο πάει και βελτιώνονται και εξελίσσονται. Επομένως, νομίζω ότι αυτά θα γίνουν και μάλιστα σχετικά σύντομα. Δηλαδή και η στρατηγική, η οποία ήδη έχει ζητηθεί να δοθούν, να περιγραφούν μέσα στα σχέδια προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή των 13 περιφερειών. Ήδη το πρώτο σχέδιο έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και προχωράνε και άλλα σχέδια τα οποία θα εγκριθούν, ελπίζω, και θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η υλοποίηση, οι περιφέρειες δηλαδή θα προχωρήσουν. Άρα είμαστε σε ένα καλό δρόμο, απλώς είναι τόσα πολλά και τόσο δύσκολα θέματα που δεν μπορεί να γίνουν σε μηδενικό χρονικό διάστημα. Δηλαδή θα πρέπει και οι ίδιοι οι αγρότες να αγκαλιάσουν αυτήν την προσπάθεια και μαζί με τους γεωπόνους, ναι, και τους άλλους συμβούλους τους να μετεξελιχθούν σε αγρότες του 21ου αιώνα.
Ποιοι είναι οι κύριοι άξονες, οι πυλώνες αυτών των σχεδίων που αφορούν τις περιφέρειες και θα πρέπει να υιοθετηθούν από τους αγρότες?
Η παρακολούθηση με σύγχρονα μέσα όλης της καλλιέργειας, όπως είπα, η εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων, η παρακολούθηση και του εδάφους όλων των παραγόντων, η προστασία τους από τυχόν ακραίες καταστάσεις, αυτά είναι τα οποία
ναι.
δημιουργούν την προοπτική ότι μια καλλιέργεια θα είναι βιώσιμη, θα έχει δηλαδή και την απαραίτητη ποσότητα ύδατος για να αναπτυχθεί και δημιουργηθεί, αλλά και θα μπορέσει να αποδώσει το μέγιστο με την καλή έννοια και βεβαίως με την ελαχιστοποίηση των όποιων φαρμάκων.
Ναι. Ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε χθες σε ολόκληρη, με συγχωρείτε, σε ολόκληρη εκπομπή υγείας. Για τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και την φτώχεια που παρουσιάζουν πια τα εδάφη μας. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής, κύριε καθηγητά. Επειδή οι αγρότες είναι η τροφή μας, η τροφή με όμικρον γιώτα, αυτοί που μας τρέφουν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε επίπεδο εθνικής αυτάρκειας να μπορεί να τραφεί ο πληθυσμός μιας χώρας, και είναι απορίας άξιων πώς σε αυτήν τη χώρα, η οποία θα μπορούσε να είναι ένας απέραντος λαχανόκηπος, όπως είπε ο Χίτλερ, το μόνο σωστό που είπε αυτός, η Ελλάδα, πώς γίνεται να εισάγουμε προϊόντα απ' έξω. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει σε αυτό, αν υπάρχει ένα σχέδιο προσαρμογής καταρχήν, με την λειψιδρία και την ανομβρία που μπορεί να παρατηρηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής και παρατηρείται ήδη, και με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία επίσης δεν είναι καλά για τα προϊόντα των αγροτών και κατ' επέκταση και για μας, αν υπάρχει ένα σχέδιο πιο συγκεκριμένο προσαρμογής σε αυτήν την κλιματική αλλαγή για την αποφυγή της ερημοποίησης. Και επίσης, και αυτό να σας το ρωτήσω και να απαντήσετε συνολικά, αν η κατάσταση της ερημοποίησης είναι αναστρέψιμη με την καλλιέργεια φυτών τα οποία αντέχουν στην ξηρασία, και αν θα πρέπει να κατευθυνθούμε προς τα εκεί, δηλαδή να αλλάξει το πλάνο της πολιτικής των καλλιεργειών από τώρα, για να μην είναι και ενεργειακά αλλά και από άποψη νερών τα φυτά τα οποία θα καλλιεργούνται.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Πολύ μεγάλη ερώτηση έκανα όμως.
Όχι, πολύ, πολύ σωστά το είπατε. Εγώ θα προσθέσω μόνο ότι η τροφή με όμικρον γιώτα που είπατε είναι και οι διατηρούντες στην υγεία του πληθυσμού, διότι ο αγροτικός τομέας συμβάλλει σημαντικά σε καλύτερη υγεία του πληθυσμού. Τώρα έρχομαι στην μακρά ερώτηση που κάνατε. Ξέρετε ότι η υδροπονία και η γεωπονία πάνε χέρι-χέρι. Mm-hmm. Επομένως, είναι ασφαλώς ζήτημα αυτής της στρατηγικής θέμα μείζων, τι καλλιεργούμε, πώς το καλλιεργούμε και τι ξοδεύουμε για την καλλιέργεια. Όλα αυτά, προφανώς, εν όψη της κλιματικής αλλαγής, μολονότι είναι αποκλειστική, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας, μέσα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής ασφαλώς θα ληφθούν υπόψη οι αλλαγές, τις οποίες οι δικές μας οι επιτροπές, τόσο του Υπουργείου, κυρίως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων της Μεγάλης Επιτροπής της Τραπέζης Ελλάδος, θα τα θέσουμε υπόψη, και ασφαλώς και θα γίνει κάποια διάσκεψη σχετικά με κοινές απόψεις και προτάσεις, τόσο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και από και προς το Υπουργείο Γεωργίας. Mm-hmm. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι, βρισκόμαστε πάντοτε, όπως ξέρετε, προεκπλήξεων περιβαλλοντικών, διότι κανείς δεν περίμενε ότι οι πυρκαγιές στην Αυστραλία δεν θα έχουν ακόμα εξαλειφθεί. Είναι τέταρτη.
Αναζωπυρώθηκαν από χθες, το ακούω.
Ναι, ναι. Χθες, δηλαδή μπήκαμε στον τέταρτο μήνα, από το Σεπτέμβριο είναι η ιστορία. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως, είναι πράγματα και βλέπουμε πράγματα τα οποία κανείς, μα κανείς δεν μπορούσε να τα υποθέσει καν, ακόμα και σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας για μια ταινία, ας πούμε, με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Mm-hmm.
Οι προσομοιώσεις στο μέλλον θα πρέπει να γίνονται με τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Αποδεικνύεται από την πραγματικότητα, κύριε
καθηγητά. Τα κάνουμε με τα χειρότερα, γιατί τα έχουμε κάνει όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, αλλά θέλω να ελπίζω ότι η προσαρμογή μας θα οδεύσει ομαλά. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι έχουν όλοι καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουν κλείσει τα αυτιά στις σιρήνες που λένε ότι όλα αυτά που λέγονται είναι κυκλικές μεταβολές που θα επανέλθουν κλπ. Και θα κοιτάξουμε όλοι μαζί, ακόμα να πείσουμε και τους δύσπιστους, και επίσης θα πρέπει να αφήσουμε την ευκολία της σπατάλης, γιατί η σπατάλη φέρνει και μια ευκολία και προσωρινή ευμάρεια, η οποία όμως ακολουθείται από καταστροφή. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να μάθει ο καθένας ότι αυτός που ξοδεύει φυσικούς πόρους τους δανείζεται από τα εγγόνια του. Το νερό που σπαταλάει ο αγρότης με τους μεγάλους εκτοξευτήρες το κλέβει από τα εγγόνια του και τα δυσέγγονά του. Άμα το καταλάβει αυτό, γιατί μπαίνει μέσα και το θέμα της παιδείας, όπως καταλαβαίνετε.
Επειδή ακριβώς είστε και ακαδημαϊκός δάσκαλος, κύριε καθηγητά, πώς και σε αυτήν τη χώρα δεν σας φαίνεται ύποπτο το γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσμός δεν πίστηκε τόσο για τη σπατάλη του νερού, όσο και για την υπερβολική χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, και έχει μία συμπεριφορά η οποία στρέφεται κατά του εαυτού του και κατά των όσων τρέφει στη συνέχεια. Δεν είναι ύποπτο αυτό? Είναι δυνατόν να μην είναι ενημερωμένοι οι αγρότες?
Τι να σας πω, φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό ισχύει. Βέβαια ξέρω και πολλούς οι οποίοι είναι πράγματι ενημερωμένοι και οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά είναι θέματα που πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι θα κάνουμε για να προστατευτούμε. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε αυτή την ιστορία με τον ιό τον περίεργο από την Κίνα.
Ναι.
Είδατε ότι αρκούσε μια πόλης για να αποτελέσει κίνδυνο για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως αυτός που θα είναι, το φέρνω σε αντιπαράθεση, αυτός που θα σπαταλάει το νερό και οι άλλοι θα το εξοικονομούν, είναι οξύμορο σχήμα και δεν ταιριάζει. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει και αυτός που σπαταλάει, δηλαδή να πάψει να σπαταλάει οποιοδήποτε, και να πάψει να κάνει υπερχρήση στα λιπάσματα, στα τεχνικά λιπάσματα, και γενικά θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που του λένε ή που τους λένε οι γεωπόνοι. Mm-hmm. Οι γεωπόνοι ξέρουν, οι άνθρωποι, καλύτερα από όλους μας τι είναι το καλύτερο για οποιαδήποτε καλλιέργεια. Και είναι, σπούδασαν αυτό το πράγμα, και γι' αυτό είναι και δικό τους χρέος, το οποίο το εκπληρούν, γιατί γνωρίζω πάρα πολλούς, με τον καλύτερο τρόπο, σε δύσβατα και δύσκολα μέρη, σε δύσκολα εδάφη, σε ξηρό μέρος όπως είναι η χώρα μας, η Ανατολική Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι ήδη αποξηραμένη σχεδόν.
Ερημοποιημένη.
Ναι, και όμως τα καταφέρνουν οι άνθρωποι και δίνουν τις οδηγίες. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει και αυτοί που τις ακούνε τις οδηγίες να τις εφαρμόζουν. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, ότι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν τους ακούμε, δεν τους ακολουθούμε. Mm-hmm.
Θα είναι η δυτική...
Πρέπει να μάθουμε, ναι, να μάθουμε ότι είμαστε, ανήκουμε σε οργανωμένη κοινωνία, δεν κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να βελτιώσουμε για όλους, είναι για το καλό όλων. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι ό,τι κάνουμε λάθος, το λάθος αυτό το κάνουμε απέναντι στα εγγόνια, αυτό, και δυσέγγωνα. Mm-hmm. Άμα το συνειδητοποιήσουν αυτό, το λέω γιατί οι παππούδες είναι ευαίσθητοι στα εγγόνια πιο πολύ από ό,τι είναι στα παιδιά τους.
Σωστό είναι αυτό. Τώρα, κύριε καθηγητά, υπάρχουν περιοχές τις οποίες έχετε καταδείξει της Ελλάδας που υφίστανται ήδη αυτήν την ερημοποίηση ή ο κίνδυνος είναι πρώτων πυλών. Η Δυτική Ελλάδα ανήκει σε μία από αυτές τις περιοχές, έτσι δεν είναι?
Η Δυτική Ελλάδα έχει ήδη πολύ νερό, απλώς μειώθηκε 20% τον περασμένο αιώνα και θα μειωθεί και άλλο. Αυτή που έχει τον μεγάλο κίνδυνο είναι κυρίως η Ανατολική Ελλάδα,
ναι,
και η Πελοπόννησος κατεξοχήν, αλλά και κομμάτια της Κρήτης, ναι, τα ανατολικά κυρίως.
Εκεί, επομένως... εκεί υπάρχει ένα σχέδιο για προσαρμογή των καλλιεργειών, πέρα από την κατανάλωση νερού και αυτό που λέτε ότι πρέπει με φιδό και με καινούργια συστήματα να αρδεύουν τα χωράφια τους οι αγρότες.
Αυτό
για καλλιέργειες θα... υπάρχει προσαρμογή σε αυτό.
Αυτά είναι μέσα στα σχέδια από ό,τι γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός.
Ναι, ναι, το λέω αν έχετε πληροφόρηση.
Ναι, ναι, βεβαίως, στα σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κάνουν επίσης, πιστεύω, εξαιρετική δουλειά. Είμαι σε θέση να γνωρίζω γιατί επί πολλά χρόνια παρακολουθώ το έργο τους σαν παλιός καθηγητής και πράγματι υπάρχουν πολλά μεγαλεπίβολα σχέδια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους, ναι, τους συναδελφούς από την Γεωπονία για να σας τα πούνε.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Και εγώ, κύριε.
Σας ευχαριστώ.
Σας άκουσα.
Να είστε καλά.
Την καλημέρα μου. Γεια
σας. Καλημέρα.